φύγει δηλαδή, και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενο και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν εσύ εσήκωσες αυτόν, είπε μη που έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία, εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν Ραβουνί, το οποίο ερμηνεύεται διδάσκαλε, και λέει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβη έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδερφούς μου και είπε προς αυτούς, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρα λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης εβδομάδος, ενώ εθήρια ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέει προς αυτούς, ειρήνη μην. Και τούτο υπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον και είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη μην, καθώς με απέστειλε ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Δια τούτο, και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν την ως συγχωρήσετε τα αμαρτίας είναι συγχωρημένα εις αυτούς. Εάν την οκρατήσετε είναι και κρατημένα. Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος δεν ήτο μετ' αυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Έλεγω λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι, μαθητέ, είδομε τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τη σχερσή αυτού τον τύπο των ύλων και βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθήρια ήσαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπε ειρήνη μην. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είχε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύονται να έχετε ζωή εν ονόματι αυτού. Σε ευχαριστούμε Κύριε για το λόγο σου. Έχει γίνει ένα γεγονός τεράστιο. Είδανε τον ευεργέτη του κόσμου, το δάσκαλό τους, να το σταυρώνουν και να του φέρονται πολύ απέσια. Ό,τι μπορούσαν να του κάνανε, του κάνανε. Και όμως ο Θεός ο ίδιος το επέτρεψε να γίνει αυτό, γιατί έπρεπε με αυτή τη διαγωγή την οποία αυτοί φερθήκανε σε Αυτόν να γίνει έτσι, γιατί έπρεπε να πληρώσει ο Ιησούς Χριστός όλες τις αμαρτίες μου, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες. Και φανταστείτε τώρα όλο το σύμπαντος, όλο τη συνδρογή τους ανθρώπους, επλήρωση για τις αμαρτίες τους, άσχετα αν αυτοί τον ζητήσανε ή το δεχτήκανε αυτό. Και έτσι σήμερα είναι όλα πληρωμένα. Αν ένας άνθρωπος θελήσει, πιστεύει σε αυτόν και ελευθερώνεται από όλες τις αμαρτίες του και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο του δίνει μίσος για την αμαρτία στη ζωή του. Άμα αναγεννηθεί ο άνθρωπος δεν θέλει την αμαρτία. Άσχετα αν σαν άνθρωποι κάποια πράγματα θα πέσουμε, θα κάνουμε ένα λάθος ή οτιδήποτε. Αυτό δεν μας το χρεώνει ο Θεός για να το πληρώσουμε, για το αίμα του Ιησού Χριστού όταν το αναγνωρίσουμε μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν κάνουμε με τη θέλησή μας όμως κάτι, το κάνουμε με απεισματικά ή γιατί αυτή τη στιγμή δεν σκεπτόμεθα σαν χριστιανοί, αυτό θα το πληρώσουμε οπωσδήποτε. Και το ξέρουμε αυτό. Και αυτό διαβάζουμε και στην κοινωνία το Ιούτα Α κεφάλαιο κάθε Κυριακή, το οποίο λέει θα πληρώσουμε εδώ, θα πληρώσουμε εκεί. Είναι χαρά μας. Κάτι που κάναμε λάθος, να το αναγνωρίσουμε, να το πάμε στον Κύριο και να επιτρέψει έστω κάποια ποινή. Πατέρας μας είναι. Αυτό διαβάσαμε προηγουμένως. Αφού είναι πατέρας μας και είμαστε παιδιά του, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε παιδιά του, προσπαθεί να μας βοηθήσει να γίνουμε όπως μας θέλει, θα πάμε κοντά του σε λίγο. Πώς θα πάμε? Ο καθένας όπως θέλει? Δεν γίνεται. Είναι συγκεκριμένος ο δρόμος που χάραξε ο Ιησούς Χριστός. Και θα πρέπει λοιπόν να τον ακολουθούμε και με χαρά μάλιστα. Αλλά ξέρουν πολλές φορές ότι όταν αυτή τη στιγμή, ξέρετε, φοβόμαστε, δεν τον ομολογούμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μας ζευτούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, εκεί και μας πούνε αιρετικούς ή οτιδήποτε, μπορεί να φοβηθούμε να ομολογήσουμε πως πρέπει τον Κύριο. Αυτός όμως εγκατέλειψε τα πάντα για να ομολογήσει εμάς και θα μας ομολογήσει και στον Πατέρα, παρόλο που έχουμε χάλια εδώ. Δεν ήμασταν αμάρτητοι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να τον ομολογούμε και με τα χείλη και με τη ζωή μας. Πρωτίστως με τη ζωή μας και μετέπειτα με τα χείλη μας. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη Μαρία. Κάτι πολύ φυσιολογικό. Επέθανε ο δάσκαλός της και ο Κύριός της. Αυτός που την έσωσε, αυτός που την ελευθέρωσε από τις αμαρτίες της, αυτός ο οποίος την παρηγορούσε, αυτός που τη βοηθούσε και είχε ελπίδα πάντοτε ότι δεν θα την αφήσει. Ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε πάρα πολύ επέθανε. Και τώρα τι γίνεται? Βλέπουμε ότι κινείται σε κάτι περίεργο. Τι μπορούσε να περιμένει πλέον από τον Χριστό που σαν άνθρωπος πέθανε? Τώρα είναι το σκηνωμά του, υπάρχει τώρα μέσα στον τάφο. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει τώρα χάθηκε κάθε ελπίδα. Βλέπουμε ότι είναι στεναχωρημένη, να είναι στο σπίτι της και να κλαίει και να οδύρεται για αυτό το γεγονός το οποίο έγινε σε ένα άνθρωπο, όχι μόνο που αγαπούσε, αλλά ήταν και τέλειος. Ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν έδιωξε από κοντά του κανένα χωρίς να το θεραπεύσει. Αυτό διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Ήτανε αυτός που ποτέ δεν έδιωξε κάποιον από κοντά του χωρίς να τον παρηγορήσει ή να του λύσει το πρόβλημά του. Και βλέπουμε ότι αυτός πέθανε. Αυτός που ανέστησε τον Λάζαρο, ο ίδιος πέθανε. Όσο ήταν στη ζωή, εντάξει, μπορούσε να θεραπεύσει οποιοδήποτε και να αναστήσει όποιο ήθελε. Είχε ήδη ικανότητες και δυνατότητες. Αλλά τώρα που πέθανε, ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι θα σηκώσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο? Αν υπήρχε κάποιος άλλος άνθρωπος σαν και αυτόν, μπορούσε να τον αναστήσει, όπως έκανε ο ίδιος. Αλλά ο Θεός δεν συμμετείχε στο Λάζαρο. Έτσι πιστεύουν και έτσι βλέπουν. Και τώρα βλέπουμε τη Μαρία λοιπόν να οδύρεται και να κλαίει και να λυπάται, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να είναι και σε μας. Ενώ δεν είχε τον Ιησού Χριστό πλέον για να μπορεί να ελπίζει σε κάτι σε αυτόν, έμεινε πιστή ακόμα και στο θάνατό του. Λέμε καμιά φορά, είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν πάω πουθενά, δεν κάνω τίποτα. Αυτή έτρεξε στο μνημείο, παρόλη τη στεναχώρια και την απογοήτευσή της, να υπηρετήσει έστω και το νεκρό σώμα. Εκεί που δεν είχε ελπίδα για τίποτα πλέον. Καταλαβαίνουμε αμέσως πόσο τα σπλάχνα της δουλεύανε για τον Κύριο. Και μάλιστα φτάνει σε ένα σημείο να λέει όταν πέρασε τον Κύριο για Κυπουρό, ότι πες μου που είναι και θα πάω να τον σηκώσω εγώ. Η Μαρία μόνη της, κοπέλα τώρα, θα πάει να σηκώσει το σώμα? Ήταν τόσο αποφασισμένη που δεν έβλεπε σε εμπόδια, ούτε το μυαλό της δούλευε στη λογική για να αποχωρήσει από αυτό. Αλλά ήθελε να κάνει τα πάντα, έστω και την τελευταία στιγμή να τον υπηρετήσει. Εμείς βλέπουμε, είμαστε ενεργοί, είναι ενεργός και μεσητεύει για μας και πολλές φορές δεν πιστεύουμε σε αυτόν. Αυτή έστω και στο θάνατό του πίστευε ότι πρέπει να τον υπηρετήσει. Δηλαδή ούτε ο θάνατος μπόρεσε να κλέψει από την καρδιά της την αγάπη που ένιωθε για αυτόν. Είναι τεράστιο αυτό. Έκλαιγε λέει και βλέποντας ότι έλειπε ο λίθος, είχε μετακινηθεί, μπαίνει λέει, βάζει το κεφάλι του στο μνημείο μέσα και βλέπει δύο αγγέλους, οι οποίοι καθόταν ένα στα πόδια και ο άλλος στο κεφάλι. Λες και φύλαγαν κάτι ή έκαναν κάτι. Καθόταν λέει ακριβώς εκεί που ήταν τα όρια του σώματος. Ο τάφος ήταν, τον έχω δει τουλάχιστον στο ίντερνετ, ήτανε στο λόφο επάνω σκαλισμένος ο βράχος και είχαν φτιάξει μέσα δύο κρεβάτια. Αυτός ήταν ο τάφος. Με πέτρες, πέτρινα κρεβάτια. Και θέσανε σε ένα από αυτά τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι εκτός από αυτό, εδώ οι άγγελοι είπαν στη Μαρία, «Γυναίκα, γιατί κλαις?» Αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, τους είπε ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα, κανείς δεν το κράτησε αυτό ώστε να το πιστέψει και να το περιμένει. Και όταν αυτή τη στιγμή μιλάει ο Θεός στη ζωή μας και δεν ακούμε εμείς ή οπωσδήποτε βρισκόμαστε σε άλλη φάση και σκεπτόμαστε κάτι άλλο, τότε έρχεται στεναχώρια στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός προλέγει τα πάντα και μας τα έχει γράψει όλα που χρειαζόμαστε. Αν διαβάζουμε το λόγο λοιπόν, είναι ακριβώς ή μιλάει ή διαβάζουμε το λόγο και πιστεύουμε αυτά που γράφει μέσα, είναι το ίδιο πράγμα. Έγινε σε μένα, αν ζω διαπίστεως. Και λέει ο Θεός, αν πίστεως δεν με ευαρεστείτε, όπως διαβάσαμε την Κυριακή. Για να ευαρεστήσουμε το Θεό, θα πρέπει να πιστέψουμε και στο αδύνατο, όχι μόνο στο δυνατό. Δηλαδή η λογική μας λέει, εντάξει, άμα είναι μόλις πεθαμένος, μπορεί να του πει ένα λόγο και να σηκωθεί. Αλλά η λογική μας δεν μπορεί να δουλέψει με 4 μέρες στο μνήμα το Λάζαρο, ούτε μπορεί να δουλέψει τώρα εδώ αφού δεν υπάρχει κάποιος να τον αναστήσει. Ανέστησε πολλούς ο Χριστός όσο ζούσε. Ποιος άλλος ανέστησε κάποιον? Κανένας. Οπότε η πίστη μας φτάνει μέχρι εκεί. Είπε όμως ότι εγώ θα αναστηθώ την τρίτη μέρα. Εφόσον λοιπόν δεν πιστέψανε, οι μένουν κλειδωμένοι μέσα στο ανόγιο εκεί για το φόβο των Ιουδαίων, μη ζητήσουν και αυτούς και τους σκοτώσουν που σκοτώσαν τον Χριστό, οι δε αδιαφορεί για όλα αυτά και πάνε τον υπηρετήσει. Οπωσδήποτε θα ήθελα να είμαι στη θέση της και όχι στη θέση των μαθητών. Και της λέει τώρα, γιατί κλαις? Απορία είναι οι άγγελοι, αφού σας τα έχει πει όλα. Σε ένα άλλο ευαγγελιστή λέει ότι δεν είναι εδώ, ανέστη, όπως είπε. Αυτό που είπε έγινε. Εσείς γιατί κλαίτε, γιατί απογοητεύεστε? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα προέρχονται από την πίστη. Πόσο πιστεύω? Πιστεύω μέχρι το Λάζαρο, όχι το άλλο. Πιστεύω μέχρι τη χείρα, την Αΐν που σήκωσε το γιο της. Ή πιστεύω ότι σαν Υιός Θεού είναι Θεός, άρα τα πάντα μπορεί? Εδώ τώρα θέλει προσοχή αυτό το πράγμα, γιατί ταλαιπωρούμαστε με την ολιγοπιστία και την απιστία πολλές φορές. Όπως ταλαιπωρούνται και αυτοί εδώ τώρα. Διότι λέγει προς αυτούς, λοιπόν, και είναι το πρώτο που τη λέει, γίνε γιατί κλαις. Και λέει αυτή, τους εξηγεί, κλαίω, δεν κλαίω χωρίς λόγο, κλαίω γιατί δεν βλέπω το σώμα του Κυρίου μου. Και καθώς λέει μίλησε και τους είπε αυτά, εγύρισε να φύγει και καθώς προχώραγε, θεωρεί τον Ιησού ιστάμενο και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς και λέγει προς αυτόν, ο Ιησούς στη γυναίκα, γίνε, τι κλαις, ποιον ζητείς? Ξέρει ότι τον ψάχνει αυτόν και θέλει να εκνεύσει από αυτήν, ας πούμε, αυτό το οποίο κάνει. Και έτσι λέει πάλι κι αυτός, γιατί κλαις? Δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Γιατί εγώ ό,τι είπα το έκανα. Κλαις γιατί δεν πρόσεξες, γιατί δεν έδωσες σημασία σε αυτά που είπα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο του Θεού και τον πιστεύει δεν έχει στεναχώρια εύκολα στην καρδιά του. Σαν άνθρωπος μπορεί να θλιβεί από κανένα γεγονός, ας πούμε, αλλά αυτό περνάει και φεύγει. Γιατί η χαρά του Κυρίου αναπληρώνει αυτό. Και γι' αυτό φωνάζουν τώρα και οι άγγελοι και ο Ιησούς, γιατί κλαις? Και ποιον ζητείς? Εκείνη λέει, νομίζωσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέει προς αυτόν, Κύριε, αν εσύ σήκωσες αυτόν, υπέμει που έθεσε αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Τώρα εδώ βλέπουμε, νομίζει πως είναι ο Κυπουρός. Θυμάστε τι ήταν η προφητεία? Λέει, στο θάνατο θα σταθεί μετά του πλουσίου. Αυτό ήταν ένα μνήμα της εποχής εκείνης που είχε φτιάξει αυτός, ο οποίος ήταν πολιτικός άρχοντας, ας πούμε, και είχε φτιάξει σαν οικονομικά που στεκόταν και το κύρος που είχε, ένα μνημείο που ήταν περίοπτο για την εποχή εκείνη. Εδώ μιλάει ότι τον πέρασε για τον Κυπουρό. Δεν ήταν σκέτο το μνημείο, είχε και περίβολο που είχε κήπο. Και γι' αυτό τον πέρασε για τον Κυπουρό. Και λέει, αν λέει τον πήρε εσύ και τον έχει βάλει κάπου, πε μου να πάω να τον σηκώσω εγώ, να τον εφέρω πάλι στο πνεύμα, γιατί πρέπει να το υπηρετήσω το σώμα. Αυτό λέει. Και βλέπουμε τη διάθεση που έχει αυτή τη στιγμή η Μαρία, ώστε και αυτό που θεωρείται ακατόρθωτο, γιατί βλέπουμε τώρα δύο ακατόρθωτα στη διαδρομή, σκεπτόταν ποιος θα μετακινήσει το λίθο, το οποίο αυτό το έκανε ο Θεός, το έφτιαξε. Βλέπουμε όταν υπάρχει μια δυσκολία και κάποιος πάει και κάνει αυτό που ο Θεός θέλει, ο Θεός επεμβαίνει και ακόμα στην ολιγοπιστία του. Και το δεύτερο είναι τώρα ότι ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί, τον αγαπάει τόσο πολύ που σου λέει θα τον εσένω, κάτι θα κάνω, να τον εβάλω πάλι εκεί να τον υπηρετήσω. Δεν μπορώ να τον αφήσω εκεί. Και γι' αυτό νομίζει ότι ο λεγόμενος Κυπουρός επήρε το πτώμα και το πήγε σε άλλη θέση. Και της μιλάει και της λέει ο Ιησούς, Μαρία, και τότε γνώρισε. Από το Μαρία που την ήξερε, κατάλαβε ότι είναι ο Κύριος. Και λέμε πολλές φορές, γιατί ο Κύριος δεν παρουσιάστηκε στους μαθητάς που παρουσιάστηκε τόσες φορές, 40 ημέρες παρουσιαζόταν με το ίδιο πρόσωπο? Γιατί εμείς σαν άνθρωποι δενόμαστε με το πρόσωπο του ανθρώπου. Δενόμαστε με τον άνθρωπο, όχι με το λόγο. Είχε δύο φύσεις. Η μία φύση είναι πνευματική και η άλλη φυσική φύση. Η φυσική φύση ήταν ο Χριστός, ο οποίος ευλέπανε, τον πιάνανε, έκανανε παρέα και γενικά ας πούμε τον αγαπούσανε. Αλλά όλοι σχεδόν δεν πίστεψαν στο λόγο της Αναστάσεως. Δεν σώζει ο Ιησούς Χριστός, σώζει ο Λόγος, ο αιώνιος Θεός που είναι μέσα στο Χριστό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έπρεπε οι μαθητές τώρα την αγάπη που ένιωθαν στο πρόσωπο να τη μεταφέρουν στο λόγο, γιατί θα τους χρειαστεί από εδώ και πέρα. Όταν πιστεύουν στο λόγο θα αποκαλύπτεται η παρουσία και η δύναμη του ουρανού στη γη. Αν μου πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ότι εφόσον είναι κοντά τους δεν έχουν απολαβεί καμία, τότε δεν θα μπορέσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού δεν έγινε από τον Ιησού Χριστό, έγινε από τον λόγο που είναι ο Θεός μέσα του. Το πλήρωμα της θεότητας ολόκληρο. Και γι' αυτό έλεγε και στο Θωμά, λέει, Θωμά, δεν είδες τον Πατέρα ακόμα? Λέει, αν είναι από μένα δεν θα γίνει. Εάν όμως πιστέψετε και το κάνετε, θα δείτε ότι το κάνει ο Θεός αυτό. Και λέει στο Θωμά, τα θαύματα, λέει, αυτό που κάνω δεν τα κάνω εγώ, τα κάνει ο Πατέρας. Και εσύ δεν τον είδες ακόμα? Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ, της μιλάει η Μαρία, εκείνη στραφής, αλλά λέγει προς αυτόν, δάσκαλε, και λέει προς τον Ιησού, λέει ο Ιησούς αυτήν, με ακουμπήσεις. Εδώ λέει ότι έκανε παράβαση ο Κύριος και παρουσιάστηκε, λέει, στη Μαρία. Καμιά παράβαση δεν έχει γίνει. Ο Χριστός δεν παρήκουσε ποτέ τον Πατέρα. Ό,τι ήθελε ακριβώς έκανε. Και αυτό ήταν στο θέλημα του Πατέρα, να βρεθεί στη Μαρία εδώ. Και της λέει, μη με ακουμπήσει, γιατί δεν ανέβηκα στον Πατέρα μου. Δηλαδή είναι τόσο αγία η παρουσία του Θεού, που ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θνητός, ο οποίος φέρει αμαρτία, λερώνει αυτό. Γι' αυτό δεν κατέβηκε ο Θεός εδώ στη γη. Αλλά για να μας σώσει έγιναν τρία πρόσωπα και κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός, αφού αποποιήθηκε, απεμακρύθηκε από τη θεότητά του. Αλλιώς δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανένας, ούτε μπορούσε να τον χτυπήσει κανένας, ούτε μπορούσε να αντιμιλήσει κανένας. Γιατί στο Θεό, καταρχήν η παρουσία του Θεού συνοδεύεται με πνεύμα, λέει, καύσεως. Έτσι είναι στο θρόνο του επάνω. Και γι' αυτό κανείς δεν θα μπορέσει την ημέρα εκείνη να έχει παρουσία στο θρόνο και να αμαρτωλός. Θα φωνάζουν όλοι να φύγουν από το λευκό θρόνο για να πάνε στην κόλαση. Γιατί δεν θα μπορέσουν να αντέξουν αυτό που θα συμβαίνει εκεί. Είναι τρομερό αυτό. Μη μου άπτω λοιπόν, διότι δεν ανέβηκε την προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε και πες στους αδερφούς μου. Για προσέξτε κάτι. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός είναι αδερφός μας και πρωτότοκος εκ των νεκρών για τον ουρανό, και ακολουθούμε εμείς όλοι. Αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε, γιατί έναν αδερφός μας αυτή τη στιγμή και έχει την εξουσία όλου του σύμπαντος, ποιο υπάρχει μεγαλύτερο μέσο για ένα άνθρωπο από αυτό? Οπότε αν πιστεύω σε αυτό που είναι, αυτομάτως μπορεί να με βοηθήσει σε ό,τι έχω ανάγκη. Αν όμως εντάξει το γράφει εδώ, δεν είναι έτσι. Η ολιγοπιστία τι κάνει? Μου στερεί τη δυνατότητα να ζω αυτό που είναι ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να ζούμε κάθε μέρα ξέροντας Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, ο ένας είναι πατέρας μας, ο άλλος αδερφό μας και ο άλλος είναι αυτός ο οποίος με ρημνάει για να μπορέσω να περάσουμε νικηφόρα από τη γη. Γι' αυτό μας αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς το, προσέχτε τώρα αυτά που λέει. Και τα λέει στη Μαρία αυτά, γιατί η Μαρία τον τίμησε. Στην απιστία της μέσα ήθελε να τον υπηρετήσει. Αυτό το εκτιμάει ο Θεός όταν ένας άνθρωπος, έστω και εκεί που δεν καταλαβαίνει, ασχολείται με τα πράγματα δικά του και κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό λέει, ανεβαίνω λέει προς τον ουρανό, προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Όταν μιλάω με κάποιο άπιστο, ο οποίος βέβαια δεν αντιφέρεται, αυτό που του λέω το πρώτο. Λέω, εντάξει, δεν διαβάζεις το λόγο, δεν κάνεις τίποτα. Το πατέρι μου το ξέρεις. Λέει, ναι. Το έχεις πει ποτέ, λέω. Λέει, ναι. Ωραία, ψέματα το είπες, κοροϊδεύεις το Θεό. Έχεις πατέρα στον ουρανό? Ναι, έτσι λέει πρέπει να είναι. Έχω. Ωραία, του έχεις πει ποτέ να έρθει στη ζωή σου? Λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Λέω, για ζητά τον. Γιατί θα έρθει? Είναι ζωντανός. Και με ανοίγουν το στόμα. Πατέρα σας, πατέρας μου και πατέρα σας και Θεός μου και Θεός σας. Ποιος το λέει αυτό? Ο ίδιος ο Θεός. Είμαι Θεός σου εάν πιστεύεις σε μένα. Τα αδύνατα τα δικά σου τα κάνω δυνατά. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός σου. Είμαι ο πατέρας όπως σε αγαπάω. Δεν θέλω να υποφέρεις. Έστειλα τον Υιό μου να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ποια είναι τα μεγαλύτερα έργα που θα καταστρέψει? Ο πόνος και οι ασθένειες. Και πώς θα τα καταστρέψει αυτά? Θα έρθει να με βοηθήσει, θα τα αφαιρέσει και θα μου δώσει τη δύναμη να μην θέλω την αμαρτία. Αυτή είναι η αναγέννηση. Δεν με αφήνει στην ανυμπόρια μου, γιατί ξέρει πως είμαι αδύνατος. Αλλά μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, μου δίνει την πίστη για να μπορέσω να κρατηθώ και να μην είμαι ανήμπορος πλέον, αλλά δυνατός, στηριζόμενος σε Αυτόν. Εγώ δεν μπορώ, Αυτός μπορεί. Και Αυτός είναι αδερφός μου, πατέρας μου και Θεός μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέσο. Έρχεται λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και ότι είπε ταύτα λέει προς αυτήν. Το εσπέρα λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης εβδομάδος, ενώ η θύρα ήταν και κλεισμένη, η θύρα ήταν και κλεισμένη λέει στο ανώγιο που βρισκόντουσαν οι μαθητές, για το φόβο λέει των Ιουδαίων, λέει εδώ για το φόβο των Ιουδαίων. Η Μαρία δεν φοβήθηκε να βγει έξω. Τεράστιο πράγμα αυτό. Ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσο των μαθητών και λέει προς αυτούς ειρήνη μην. Ξέρουμε την αξία της ειρήνης. Ο Θεός είναι ο βασιλέας της ειρήνης. Εάν έχω αναγεννηθεί, έχω βάθει Πνεύμα Άγιο ή το ένα ή το άλλο μεμονωμένα, πρέπει να έχω την ειρήνη τη δική του στην καρδιά μου. Γιατί είναι ο βασιλέας μου, είναι ο Θεός μου. Δεν είναι δική μου η ειρήνη, μου τη δίνει Αυτός εφόσον τη θέλω. Και όταν υπάρχει η ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, στην Πανοπλία θυμάστε τι λέει για τα υποδήματα της ειρήνης. Όπου πηγαίνω είμαι ειρηνοποιός. Δεν τους βάζω να τσακώνονται, να σκοτώνονται. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι κατοικεί μέσα μου. Και όταν έχω ειρήνη μπορεί να οικοδομήσει το οικοδόμημα της ψυχής μου. Μπορεί να με αυξήσει πνευματικά. Αλλά απαραίτητο είναι η ειρήνη. Είναι το αγαθό του Θεού. Και φαίνεται αυτό ότι το έχω. Γιατί η ειρήνη που δίνει ο Θεός δεν χάνεται. Είναι αιώνια. Η ειρήνη που έχω εγώ σαν άνθρωπος χάνεται αν με πειράξει ο άλλος. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, την ειρήνη του. Και γι' αυτό τι γίνεται τώρα εδώ. Αυτοί κλαίνε, χτυπιώνται, το χάσαμε, τι θα κάνουμε τώρα, κινδυνεύουμε να μας σκοτώσουν, να κάνουν. Και μπαίνει αυτό στη μέση του, λέει, ειρήνη σε εσάς. Γιατί δεν έχουν ειρήνη? Γιατί δεν πιστέψανε στο λόγο. Γιατί δεν κρατήσανε τα λόγια που τους έλεγε. Και τώρα τι θα κάνει? Θα εμφυσίσει, λέει, Πνεύμα Άγιο, για να έρθει η ενθύμηση των λόγων που τους είπε. Όλους τους λόγους είχαν πετάξει αυτοί. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γι' αυτό το λαβαίνουμε, για να μας θυμίζει το λόγο. Να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Για να γίνουμε μάρτυρες του. Αλλιώς δεν μπορούμε να γίνουμε. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Είπε λοιπόν, ειρήνη ημίν, και τούτο υπόν έδειξε εις αυτούς τα χέρια του που είχαν τρύπες. Και τα πόδια του, λέει, και την πλευρά του. Έκανε το χιτόνιο έτσι να δούνε ότι είναι κομμένο. Τώρα εδώ τι γίνεται? Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να στηριχτεί και να κρατήσει αυτό το οποίο βλέπει τώρα? Προσέξτε, το βλέπουν τα μάτια τους. Βλέπουν τον Ιησού να είναι μπροστά τους και να έχει τρύπια πόδια, χέρια και σκισμένη την πλευρά. Βλέπανε εσωτερικά τι γινόταν εκεί. Χωρίς αίμα ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί μπροστά τους? Γι' αυτό ξέρουμε ένα πράγμα. Δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε ούτε να πιστέψουμε με τη λογική. Είναι αδύνατο. Γιατί είναι πεπερασμένο αυτό. Δεν μπορεί να τα συλλάβει. Όταν θα πάμε εκεί θα μάθουμε για όλα αυτά πώς γίνονται. Και αυτό το σώμα το οποίο ανέστησε και είχε ο Χριστός είναι το σώμα που θα πάρουμε όλοι μας όταν μας καλέσει. Έχουμε δύο θανάτους. Ο πρώτος είναι που αποχωρίζεται από το σώμα το πνεύμα, και το σώμα θα γυρίσει πάλι στη γη γιατί από τη γη επάρθηκε, και το πνεύμα θα πάει στον ουρανό γιατί από το Θεό ήρθε. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο πνευματικός θάνατος. Ο άνθρωπος που θα πάει με αμαρτίες στον ουρανό και δεν τις έχει καταδικάσει, δεν τις έχει δώσει να τις πάρει ο Χριστός, δεν θα μπορέσει να μείνει εκεί. Και όταν τον φύγει από το θρόνο του Θεού και πάει στο μέρος που θα κολλάζεται, εκεί θα μείνει αιώνια. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Γιατί το λέει θάνατο? Γιατί είναι νεκρός, δεν μπορεί να σηκωθεί, ούτε να μετακινηθεί. Εκεί ο άνθρωπος που θα πάει στον ουρανό μπορεί να μην έχει πεθάνει, γιατί είναι πνεύμα, αλλά όμως θα μείνει σε ακινησία και θα δουλεύει το μυαλό του μόνο ανάποδα. Θα έχει τα αισθητήρια του σώματος, αλλά δεν θα κινείται. Θα είναι νεκρός σε κάποιο σημείο εκεί και θα σκέπτεται μονάχα ό,τι ανάποδο είχε στη γη, που το φοβόταν θα το πάρει μαζί του. Και θα βλέπει, λέει, σκουλίκια να τον ετρώνει και θα καίγεται συνέχεια. Θα νιώθει την αίσθηση ότι καίγεται, ενώ δεν καίγεται. Γιατί αν και εγώ ήταν με φυσική φωτιά, κάποια στιγμή δεν θα υπήρχε. Αλλά καίγεται πνευματικά. Είναι τρομερό αυτό. Και μιλάμε αιώνια. Και βλέπουμε ανθρώπους, τους μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Και τους λέμε κάποια πράγματα και λέει, άσε μας καημένε, λέει, που ξέρω εγώ τι θα γίνει εκεί. Με αποτέλεσμα να διώχνει τη γνώση για να πλησιάσει το Θεό εδώ, να πάρει αιώνια ζωή. Για πόσο, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να προλάβει να πάω σπίτι μου σήμερα. Ποιος είναι σίγουρος ότι θα πάει? Πρέπει να πάρουμε από το Θεό την έγκριση αυτή, να θέλει ο Θεός να γίνει. Οπότε κανείς δεν είναι σίγουρος για το μέλλον του. Έστω και είναι και ενός βρέφος που να είναι μια ημέρας, την επόμενη μέρα δεν ξέρει αν θα ζήσει. Πώς θα πεθαίνει? Οπότε πρέπει να θέλει ο Θεός. Όλα περνάνε από το Θεό, από το θέλω του. Και όμως σου λέει, εγώ θέλω να ζήσω. Τι να ζήσεις, αφού δεν είναι σίγουρο αν αύριο θα ζούμε? Πρέπει λοιπόν να εγκρίνει ο Θεός. Είτε το θέλεις είτε όχι, του ανήκεις. Αυτός σε έφερε στην ύπαρξη και στη ζωή. Αυτός άναψε το καντιλάκι και καίει τώρα και αυτός θα το σβήσει. Επομένως, με το να μην θέλεις το Θεό, τι κάνεις? Θέλεις την κόλαση. Δηλαδή, απλά πράγματα που αν τα πεις ένα παιδάκι θα καταλάβει, και εντωμεταξύ δεν τους λέει ότι ξέρεις, αν πιστέψεις σε μένα αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη ζωή ετούτη, αλλά αντιθέτως θα την αποκτήσει, γιατί θα τον φέρει σε ειρήνη, θα τον φέρει σε χαρά, θα τον εφέρει σε ευγνωμοσύνη και θα αρχίζει να απολαμβάνει πλέον ό,τι του δίνει. Και αυτά που δίνει ο Θεός είναι πολύ ανώτερα από τα γήινα. Ό,τι είναι στη γη είναι γιατί να μπορεί ο άνθρωπος οπωσδήποτε να υπάρξει επάνω στη γη. Γι' αυτό έδωσε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι δοκιμασία όλη η ζωή. Ενώ η ζωή που δίνει ο Χριστός δεν είναι δοκιμασία, δίνει ένα ελαφρύ φορτίο το οποίο καθαρίζει το χρυσάφι για να φτάσουμε κοντά του. Γι' αυτό θα είναι προσωρινό. Και το λέει πολύ ωραία ο Πέτρος, η ελαφρά λέει ημών θλίψη εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης για την ημέρα εκείνη. Και όχι μόνο βάρος δόξης, αλλά αιώνια. Έτσι πετάμε για αβέβαια χρόνια εδώ, το αιώνιο, όταν δεν στεκόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι παρουσιάζεται στους μαθητάς και λείπει ο Θωμάς. Και λέει στο 26 και μετά από 8 ημέρες πάλι αυτός τι έκανε, μπαινόβγαινε από τα ντουβάρια. Το σώμα το πνευματικό δεν έχει ανάγκη τροφής, ούτε ανάγκη περίθαλψης, τίποτα, και έχει τα σημάδια επάνω ο Ιησούς Χριστός, γιατί θα είναι ο μόνος στον ουρανό ο οποίος θα έχει τα σημάδια αυτό, και αυτό είναι που δείχνει την αλήθεια, την οποία ήταν ο ίδιος αλήθεια και κράτησε την αλήθεια μέχρι το τέλος. Από αυτό θα ξεχωρίζουμε ότι είναι ο Κύριος μας. Γιατί όλος παρουσίας είναι σαν αγγέλοι εκεί και λάμπουνε και οπωσδήποτε είναι σε άλλες δυνατότητες το οποίες δίνει το σώμα αυτό το πνευματικό. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας θα είναι ο μόνος που έχει τα διαπιστευτήρια της αγάπης του, που είναι αυτά που λέει στο Θωμά τώρα εδώ. Και μετά λέει από 8 ημέρες ήσανε μαθητές πάλι λέει εκεί μαζεμένοι, γιατί δεν βγαίνανε έξω. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθήρια ήσαν και κλεισμένε, το τονίζει αυτό, για το πνευματικό σώμα δεν έχει περιορισμό κανένα. Και αυτό κέρδισε με την αναμαρτωσύνη του και αυτό θα πάρουμε και εμείς. Και για να δείτε αυτό το πνευματικό σώμα και άλλες ιδιότητες πέρα από το να μπαίνει από τους στίχους μέσα, θα πάτε στον Ιώβ, να δείτε το δεύτερο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, που λέει για το στρατό που θα ακολουθεί το Χριστό που θα έρθει στη γη. Και λέει τις ιδιότητες που έχει ο στρατός αυτός. Πηδάει από βουνό σε βουνό, ανεβαίνει τα ντουβάρια, μπαίνει από, μέσα από τα ντουβάρια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τα αναφέρει σε δύο σημεία εκεί. Ο ένας είναι ο Ζαχαρίας, πρέπει να είναι αυτό το οποίο αναφέρει πάλι για το στρατό αυτόν. Και το δεύτερο το οποίο έχουμε ήδη και στο... Δεν είναι ο Ιώβ, πώς το είπαμε αυτό? Ιωήλ, μπράβο, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο είναι τα χαρακτηριστικά, γιατί ο άνθρωπος, δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος, χρειάζεται σώμα για να ζήσει. Εφόσον το δεν μπορεί να ανακληρονομήσει τον ουρανό η σάρκα και το αίμα, αλλάζει. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και μας έδωσε το μέσον, που είναι το σοβαρότερο για τον πιστό αυτό. Γιατί όταν τον καλέσει θα πάρει αυτό το σώμα και θα πάει μαζί του. Και αυτό το σώμα θα ειδηθεί, λέει, την αφθαρσία. Είναι άφθαρτο. Και την αθανασία, είναι αθάνατο. Ενώ το δόβ θύρεται κάθε μέρα. Και βία να πάει 100-120, πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος. Ενώ το άλλο δεν αλλοιώνεται. Είναι τεράστιο αυτό. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας για αυτά. Και εκεί πάνω του λέει λοιπόν το Θωμά, για έλα εδώ, είπες κάτι. Πώς ήξερε ότι ο Θωμάς είπε αυτό αφού δεν ήταν παρόν? Γιατί είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, μόνο, κανείς άλλος. Και ο Θεός είναι Πνεύμα Άγιο, είναι ο Ιησούς ο οποίος είναι οπωσδήποτε ο Λόγος και είναι και ο Πατέρας. Ο Θεός αυτός ο Τριαδικός είναι αιώνιος και πανταχού παρόν. Κανένας άλλος. Και του λέει Θωμά, σε άκουσα και είπες αυτά. Έλα τώρα εδώ. Βάλε λέει, τα δάχτυλά σου στις τρύπες και την πλευρά σου λες και το χέρι σου στην παλάμη στην πλευρά μου. Και δεν πήγε. Είχε μείνει έκπληκτος με αυτό που έβλεπε εκεί, τα είχε χάσει. Και τότε είπε αυτό που δεν είπε σε όλη του τη ζωή. Είσαι ο Κύριος μου, ο κυρίαρχος Θεός της ζωής μου και ο Θεός μου. Έφυγε ο δάσκαλος από τη μέση. Γιατί τώρα βλέπει το σώμα το Αναστάσιμο. Και αυτό ήταν η αιτία που οι Απόστολοι όλοι παραδοθήκανε στο Πνεύμα το Άγιο και δεν ξαναζητήσανε θέσεις εδώ στη γη, ούτε ποιος είναι μεγαλύτερος. Γιατί καταλάβανε πλέον ότι ο ουρανός είναι η κατοικία τους. Και όλοι δώσανε τη ζωή τους. Σχεδόν όλοι περάσανε μαρτυρικό θάνατο, εκτός τον Ιωάννη, αν θυμάμαι καλά. Και λέει προς αυτόν Ιησούς, επειδή είδες το μα, επίστεψες. Μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν. Αυτοί είμαστε εμείς. Και τι λέει τώρα, μακάρι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό, έστω και αν δεν τον έχει δει, είναι πάντοτε ευτυχισμένος. Αυτά που περιμένουμε να κερδίσουμε στη γη για να είμαστε ευτυχισμένοι, τα έχει όλα στα χέρια του ο Χριστός. Και όταν τον φωνάξουμε και του λέμε σώσε με, έρχεται και κάνει αυτό που χρειάζεται. Βγάζει την αμαρτία και αρχίζει ο άνθρωπος και αποκτάει οντότητα, αποκτάει επαφή με τον ουρανό και αρχίζει πλέον και ζει, όχι με τις αισθήσεις μόνο τις γηίνες, αλλά και τις πνευματικές αισθήσεις, οι οποίες του δίνουν την ικανότητα να απολαμβάνει κάτι που δεν έχει ζωή ετούτη. Όταν μου ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, βλέπω τον Κύριο και βλέπω το μεγαλείο της αιωνίου ζωής επάνω του. Και χαίρομαι και αγάλωμαι. Και αυξάνει η πίστη μου και ενώνω με τον ουρανό. Και απολαμβάνω πλέον τον ουρανό. Μιλάει ο Παύλος, επάρθηκα λέει μέχρι τρίτο ουρανό και είδα πράγματα λέει που είναι ανεκλάλητα να σας τα πω. Και λέει θέλω να πάω εκεί, αδειμονή να φτάσει εκεί, αλλά έχω έργο ακόμα σύμφωνα με το Θεό που μου είπε, να ομολογήσω λέει και στο παλάτι του Κέσαρα. Οπότε πρέπει να τελειώσει το έργο. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός όταν έφυγε και παρέδωσε το πνεύμα. Τετέλεστε. Δηλαδή τι πάνε να πει τετέλεστε. Έκανα όλο το θέλημά σου. Και ο Παύλος λέει το ίδιο τώρα εδώ. Είναι καλύτερα για μένα να πάω γιατί ξέρω τι με περιμένει, αλλά καλύτερο για σας να μείνω για να μπορέσω να σας μεταφέρω αυτά που γνωρίζω που θα σας βοηθήσουν στην περαιτέρω πορεία σας. Είναι τεράστιο αυτό. Βλέπουμε ότι προέχει το θέλημα του Θεού από αυτό που θέλει ο Παύλος. Και αυτό πρέπει να είναι και στη ζωή μας μέσα. Να προέχει το θέλημα του Θεού από όλα αυτά που απολαμβάνουμε και μας δίνει ο Θεός. Και να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Και άλλα θαύματα λέει έκανε ο Ιησούς πάρα πολλά ενώπιον των μαθητών. Μιλάμε για αναισθημένους τα έκανε αυτά, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Δεν αναφέρονται, γιατί αν αναφερόντουσαν όλα αυτά που έκανε ο Χριστός, δεν θα προλαβαίναμε μια ζωή να το διαβάσουμε το βιβλίο αυτό. Τόσα πολλά ήταν. Δεν φτάνανε λέει όλα τα βιβλία της εποχής εκείνης να γράψουν όλα αυτά τα οποία έκανε. Ταύτα δε γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η πίστη μας φυλάει από τον εχθρό και η πίστη είναι που μας βεβαιώνει ότι έχουμε αιώνια ζωή. Οπότε είναι στο χέρι μου. Θα πιστέψω. Αν πιστέψω, τότε με υπηρετεί ο ουρανός. Γιατί η αλήθεια που πιστεύω με ελευθερώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Η αλήθεια μόνο ελευθερώνει. Και ο Κύριος είναι η μόνη αλήθεια. Ο διάβολος είναι ο ψεύτης, ο πατέρας του ψεύδους. Και γι' αυτό ο πιστός δεν λέει ψέματα. Και ο Θεός μας συγχωρεί όταν καμία φορά μας ξεφεύγει κανένα ή δεν θέλουμε να πούμε κάτι και πάει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι παρουσιάζεται μία κίνηση την οποία αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννη που έχει άμεση σχέση μαζί μας. Δηλαδή τι γίνεται τώρα. Οι μαθητές δεν πίστεψαν. Δεν μπορούσαν να τους υπηρετήσει ο Θεός. Γιατί δεν πίστεψαν. Γιατί ο Θεός που είναι η αγάπη έχει μία δικλίδα μέσα καθώς βάζει τον ορισμό της αγάπης και ξέρετε τι λέει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Προσέξτε το αυτό τώρα. Αυτή δεν πίστεψε κανένας. Δεν είχαν αγάπη Θεού στην καρδιά τους για τον Ιησού Χριστό. Την αποκτήσανε μετά. Και κανένας ή καμία δεν πιστέψανε σε αυτό που είπε σε τρεις μέρες θα είμαι εδώ. Και μάλιστα έχει δώσει και ραντεβού στη Γαλιλαία. Άμα είστε τη Μαρία, λέει, σας περιμένω, λέει, και σας έχω πει. Και τον είδαν και αναλύθηκε με το σύννεφο. Δηλαδή όλα, ό,τι στραβό γίνεται και καλό στη ζωή μας, έχει θέση με απιστία και πίστη. Ό,τι πιστεύουμε γίνεται. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Ό,τι ολιγοπιστούμε ή απιστούμε δεν γίνεται. Και ενώ έχουμε ένα πατέρα που είναι στον ουρανό, που μπορεί αυτή τη στιγμή να μου δώσει ένα χρυσό πλανήτη και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, είτε γιατί έχω ευαισθησίες και λέω στα χάλια που είμαι εγώ θα μου δώσει ο Θεός. Συγγνώμη, όλοι οι άνθρωποι είναι σε χάλια στα μάτια του Θεού. Δεν είναι κανένας όπως το θέλει. Ένας ήταν μόνο. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν είχε αμαρτίες και πήρε τις δικές μας όλες. Από τη στιγμή που πιστεύω σε αυτό, δεν έχω αμαρτία. Και όταν κάνω το λάθος και κάνω κάποια αμαρτία και το αναγνωρίζω, φεύγει αμέσως. Την καρφώνω στο Σταυρό του Χριστού. Οπότε έχω δικαίωμα στις ευλογίες του. Και οι ευλογίες είναι όλες οι υποσχέσεις που έχει δώσει μες στο λόγο του. Αυτά μας ανήκουν. Αλλά άλλοι τα γεύονται και άλλοι όχι. Αυτός που πιστεύει τα γεύεται. Αυτός που δεν πιστεύει δεν τα γεύεται. Έχει μεγάλη σημασία πώς σκέπτομαι. Σκέπτομαι με τη λογική ή με την πίστη. Δεν μας κάλεσε για να ζήσουμε με τη λογική. Δεν ζούμε δια της όψεως, δηλαδή δια της πίστεως. Και τώρα ερχόμαστε σε κάτι ακόμα να θυμηθούμε, ότι, και τελειώνω με αυτό, στέλνει ο Μωυσής 12 από τους άρχοντες του λαού Ισραήλ των φυλών να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας. 12 άτομα έστειλε. Πάνε οι 12, οι 10 γυρίζουν πανικόβλητοι. Οι 2 γυρίζουν χαρούμενοι. Ποιο κάνει τη διαφορά? Οι μένοι είδανε ανθρώπους οι οποίοι τους είδανε γίγαντες. Είδανε ψηλά τείχη που δεν πέφτουνε με τίποτα. Οι άλλοι 2 είδανε τους γίγαντες σαν ψωμί, λέει. Και τα τείχη, λέει, εδώ άνοιξε την ερυθρά θάλασσα. Τι είναι για το Θεό αυτό? Ο Θεός θα τα ρίξει. Αλλά μην πανικοβληθούμε, να πάμε να τα πολεμήσουμε. Και βλέπουμε τρελά πράγματα. 2 άνθρωποι είναι τρελοί και οι άλλοι όλοι είναι λογικοί. Θα ξέρετε ένα πράγμα. Μην ζητήσετε κάτι που πιστεύετε να το μεταφέρετε σε κάποιον άλλο. Γιατί μπορεί να σας γκρεμίσει τελείως. Για να μεταφέρεις κάτι σε πίστη πρέπει και ο άλλος να είναι πιστός και να είναι όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Τότε μπορεί να μιλήσεις. Αλλιώς θα χάσεις αυτό που λες. Γι' αυτό δεν λέμε σε όλους τα πάντα. Υπάρχουν αδέρφια, ξαδέρφια και θείοι πνευματικοί. Τα αδέρφια είναι λίγα, δυστυχώς. Και βλέπουμε τώρα από τους 12, 2 ήταν αδέρφια. Ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλεβ. Πήγαινε και σκίσαν, λέει, τα ρούχα τους. Λέει, τι λέτε? Λέει, όχι, να μην πάμε, θα μας σκοτώσει, θα μας κάνει. Γι' αυτό σκίζει τα ρούχα τους. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός έχει πάρει, λέει, το κάλυμα, λέει, από τα κεφάλια τους επάνω. Και τους βλέπουμε πλέον. Θα περάσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και οι άλλοι, λέει, πήγαν να τους πετροβολήσουν. Και παρασύρανε και όλες τις φυλές που ανήκανε να το κάνουν. Και μπήκε ο Θεός στη μέση. Ο άνθρωπος που πιστεύει απόλυτα στον Θεό είναι τρελός ακόμα και για πιστούς. Γιατί δεν είναι όλοι πιστοί. Είπαμε ξαδέρφια και θείοι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς το συμφέρον μας είναι να πιστέψουμε και να πιστεύουμε αυτό που διαβάζουμε. Γιατί τότε είναι Θεός μας, είναι Κυριός μας, είναι ο Πατέρας μας. Όταν πιστεύουμε και φαίνεται αυτό, γιατί είμαι μέσα στην καλή χαρά, μέσα στην ειρήνη, μέσα στην ανάγκη να βοηθάω, να παρηγορώ, να ενισχύω. Οπότε όλα γίνονται με την πίστη. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν την πορεία των μαθητών, συγγνώμη στην ολιγοπιστία, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, έχει δύσκολο δρόμο γιατί έχουμε κλάμα, έχουμε ταλαιπωρία, έχουμε ανοησία. Ξέρετε τι θα γινότανε πανήγυροι αν πιστεύανε στην Ανάστασή του μετά τρεις μέρες. Θα γινόταν αλλαγμός και θα είχαν πέσει όλα τα τείχη από όπου προερχόταν. Και θα προσπαθούσαν να τους αγγίξει τίποτα. Ενώ τώρα έχουν κρυφτεί σαν μωράκια στο ανώγιο και όποιος πήγε να μπει μέσα έπρεπε να καταλάβουν ότι είναι κάποιος δικός τους, για να, τι φοβόντουσαν, μην τους ομολογήσει κανένας και τους μαρτυρήσει και τους πιάσουν οι Ιουδαίοι και τους σκοτώσουν. Εζήσανε λοιπόν μια ταλαιπωρία τεράστια, χωρίς λόγο. Αυτό είναι τώρα, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο λοιπόν ταλαιπωρούμαστε, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να γίνουμε χριστιανοί της πίστεως και όχι των λόγων. Βέβαια δεν είναι γενικό αυτό, αλλά όμως το λέμε έτσι για να κάνουμε προσπάθεια όλοι μέχρι το τέλος. Αν κάποιος